voordat die waarheid jou werkelijk kan vrymaak, moet ek toch dit besef en acknowledge, soos die Engels sê. Ek erken het en ek herken het vir wat het is.
Die Heer is my harde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor u aangesig wel behaaglik wees. My Here en my rots. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Heer Jesus hier op na waters waar rus is, en baie welkom hier vanmorgen in my tweede aflevering oor die noodsaaklikheid van Bybelse verandering. En ek wil u weer eens nooi om saam met my te lees in 2 Timoteus hoofstuk 3 van vers 1 tot en met vers 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Mag die Here die lees van sy woord in ons harte seën en dit heilig. Geliefde, ek vertrou dat u gister ingeskakel het en geluister het na my eerste afdeling oor wat ons praat in hierdie dag, dat ons allemaal nodig het om te verander, vir besonder vir die kind van God, dat die werk van die Heilige Gees in die kind van die Here se lewe is om hom en haar gelykvormig te maak aan Christus. En ek staan so bietjie stil in hierdie week soos die Here wil, en ons praat so bietjie oor hulle wat bely dat hulle die Here ken, maar hom nooit werklik ken nie. Hulle, soos die Engelsman sê, they profess him, but they never possess him. Want geliefde, hier kom die ding, want so baie mense bely Jesus, en hulle sê ook, ja, die Here is God, en die Here is koning, en al hierdie mooie dinge wat 'n Christen behoort te sê, is dit nie? Maar werklik diep in die hart is hulle nog ongered, hulle is vyande van God, hulle ken nie die Here nie, hulle lewens is nie verander nie, en die verandering wat daar is kunstmatig, omdat dit gebaseer is op uiterlike dinge, it is an add-on, soos die Engelsman sê. Dit het nooit werklik plaasgevind van binnen in die hart nie, want Jesus kom en sê ons nou waar hierdie lelike dinge vandaan kom, wat ons nou net gelees het in 2 Timoteus hoofstuk 3 van vers 1 tot 4. Hy lees het daar in Markus hoofstuk 7 van vers 1 tot 21. Hy sê, vanuit die hart kom hierdie goed. So dit help nie, ek probeer buitenkant skoon maak, maar binnenkant is dit nog steeds vuil nie. Net soos wat Jesus vir die fariseers gesê het, jy weet, dat julle maak die bak aan die buitenkant skoon, julle maak die koppie of die beker aan die buitenkant skoon, maar binnenkant is dit vol uitwerpsel en dis vieslik, dis vuil, so is julle in die binnenkant. Julle het 'n baie mooi vertoning in die vlees en julle is deftig aangetrek en die hartjies is mooi gekam en die baard is getrim en elke ding en dit lyk te pragtig, maar julle is wit geverfde grafte. 'N geweldige ding om te sê, want dit is wat die Here Jesus mos kom sê deur die pen van Paulus ook hier in Titus 1 van vers 6. Hulle bely dat hulle die Here ken, maar die krag van God word verloon deur hulle werke, net soos wat hy hier sê in 2 Timoteus 3 vers 5. 'N gedaante van godsaligheid het. Hulle het nie die krag van God in hulle binneste nie. Ek wil bietjie voortbou. Wat is die karaktereienskap van mense wat bely dat hulle die Here ken, maar daar's geen refleksie van God in hulle lewe nie. Wat is hierdie fasaad, hierdie masker, hierdie gedaante van godsaligheid? Wel, dis uiterlik, net soos Jesus in Matteus 23 sê, dit is 'n uiterlike vertoon. Ons kan prachtig sing, ons kan baie mooi bid en lang bid en ons het al hierdie mooi dingetjies en rietjes en ceremonies wat ons getrou hou. En jy sal nou dink, dit is nou werklike kind van die Here, maar die hart is nog nooit aangeraak deur die Here nie. Hier in 2 Korintiërs 13 vers 5 wil ek graag vir u iets lees, want daar is 'n werklike gebrek aan ware geloof en transformatie. Luister na die woord van die Here. Hy sê hier, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Christus Jesus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerplik is nie. Met ander woorde, ek moet my ondersoek, is daar werklik hierdie opregte geloof in Christus? Want dit sal 'n impak in my lewe hê, dit sal my werklik van binnenkant af transformeer. Maar geliefde, voordat daar transformatie kan plaasvind, moet daar mos restaurasie plaasvind. En restaurasie meen, ek kom in 'n lewende verhouding met God. Ek het, miskien as 'n kind van die Here, het ek gebackslide en ek het toegelaat dat ek oordonder word en geoorkom word deur sonde en verkeerde dinge soos Galate 6 vers 1 en 2 sê. En ek kom nou terug na die Here toe waar my verhouding met God geherstel word. Die Engels sê, it has been restored. Dit is reggemaak. Ek het weer in die Here in 'n verhouding kom staan. My verhouding was gebreek of verbreek deur die sonde wat ek gedoen het of toegelaat het in my lewe. En nou is ek weer geherstel. Ek is gerestoreer deur die Gees van God. Die ongelowige, wanneer hy of sy by Jesus uitkom, wat nog nooit in 'n verhouding met God gestaan het nie, sy verhouding met die Here word ook geherstel, omdat hy dood was in sy sonde, en nou het hy lewend geword. Die Here het hom lewend gemaak. Hy was eens 'n vyand, nou is hy ook kind van God. Hy was eens sonder die krag van God, nou het hy die krag van God deelagtig geword, wat die Heilige Gees is. En nuwe dinge het begin plaasvind in sy lewe, soos 2 Korinte 5 vers 17 sê. En dis wonderlike dinge wat plaasvind. Die ongelowige moet by die Here Jesus uitkom, want hy is die enigste een wat waaragtig 'n lewe kan kom restoreer. En uit daardie restaurasie wat plaasvind met God, kom transformasie. Waar die Gees van God, en ek het dit gesê, vir my meer en meer, dag na dag, vorm, skuur, skaaf, na die beeld van ons Here Jesus Christus. Dit is God se motief, dit is God se hoofmerk, om my as 'n ongelowige by hom uit te kry, en dan my te maak, en binnenkant af te reflekteer, wie Jesus is, sodat ander mense kan sien, God is not dead, God is nie dood nie, hy lewe en hy lewe binne my en ek reflekteer hom. Maar Paulus sê vir Timoteus, ek wil hê jy moet pas op. In julle midde is hier mense wat bely dat hulle die Here ken, maar hulle ken hom glad nie. Is dit nie soos wat Paulus ook in Handelinge 20 gesê het vir die kerk van die Here, en hy sê vir hulle daar in Handelinge, luister mense, ek is nou al vir 3 jaar by julle. Ek het nie nagelaat om die volle raadsplan van God aan julle bekend te maak nie. Ek het vir julle geleer dag en nag, en met trane het ek julle geleer in die publiek, ek het julle geleer in julle huise, ek het geleer in julle sinagoges. Is nou tyd vir my om aan te beweeg, maar ek wil net vir julle waarsku dat onder julle, uit julle eie geledere, gaan daar manne opstaan. Hulle is, die Engels sê, ferocious wolves, hulle is wreedaardige wolwe, wat julle nie gaan spaar nie, wat julle uit mekaar uit gaan ruk en trek en sorg dat julle verdeeld is en dat julle gemislei word. Hoekom? Omdat hierdie mense nie werklik gewederbaar is deur die Gees van God nie. Dis hulle wat verdeeldheid bring, dis hulle wat oneenigheid bring, dis hulle wat altyd nek, nek, nek. Hy sê, pas op vir hulle. En dit gaan gebeur, sê Paulus, nie lang nadat ek weg is nie. Jy sien hierdie karaktereienskappe van hierdie mense wat net 'n masker het, wat net 'n gedaante het. Daar is geen transformasie wat binnekant plaasgevind het nie. Jy sien wat hierdie mense, al wat hulle doen, hulle plaas die beklemtoonings op al die rites, rituele en die seremonies wat in plaas vind, die reëls en regulasies. Hulle staan eerder op dit as in 'n verhouding met die lewende God. Dis uiterlik. Dit gaan oor selfgesentreerdheid. Hulle het nie daar die liefde soos 1 Korinte 13 van praat nie. Hierdie mense is ook mense wat, soos Paulus hier sê in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 5, en jy kan het ook in 2 Timoteus hoofstuk 2 gaan lees, daar vanaf vers 14 tot 18, dis mense wat nie hou by die gesonde leer nie, dis mense wat nie lief is vir die waarheid nie. En vriende, Jesus sê ons in Johannes, ach dat julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, is dit nie? Maar hier is iets van die waarheid wat ek dink toch ek en jy weet, ons wil het miskien net nie erken nie, voordat die waarheid een mens kan vrymaak, moet ek het mos hoor, en wanneer ek het hoor, dan kom die waarheid, en dan maak hy een mens seer. Die waarheid maak seer, is dit nie? En ek dink, u kan vir my baie voorbeelde gee van in u lewe, hoe die waarheid u seer gemaak het, en partykeer kan ons nie die waarheid hanteer nie, maar ons kan nie, ons raak kwaad wanneer ons die waarheid hoor, as iemand oor die waarheid oor jou te kom vertel, vernaam daar die dinge wat jy wil weggesteek hou en weggesteek wil hê, en jy wil nie hê dat jou predikant moet het weet nie, en dan iemand kom en hy ontbloot het, jy word briesend kwaad. Hoekom? Hoekom maak het nie my vry nie? Hoekom maak het my seer? Omdat ek nie die waarheid kan hanteer nie. Dit maak my kwaad. En baie mense bly weg van die kerk af as gevolg van die waarheid. En jy word skielik 'n vyand vir hulle, omdat hulle nie die waarheid kan hanteer nie. Maar hulle noem hulle self kinders van die Here. Die waarheid moet jou vry maak. Maar my broeder, miskien moet die waarheid jou eers kwaad maak, sodat jy kan besef die leendalk waarin jy vashou en waarin jy leef. Voordat die waarheid jou werkelijk kan vrymaak, moet ek toch dit besef en acknowledge, soos die Engels sê. Ek erken het en ek herken het vir wat het is. En as ek die waarheid dan erken en herken vir wat het is, en ek bely, ja, dit is so, dan moet ek 'n verandering maak, dan moet ek 'n keuse maak, en nie net staan op die uiterlike dinge, of soos 'n add-on, waar ek maar net byvoeg nie. En om te weet, Here, maar, Jere, waar kom hierdie goed dan vandaan? En vriende, hoekom sê Paulus hier vir ons, dat jy jou moet afkeer van sulke mense? Is dit nie wat Jesus sê, ons moet toch ons vijande lief hê nie? Is dit toch nie dat Jesus sê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself nie? Absoluut waar, absoluut. Maar my ma het altyd gesê, Christo, as jy jou met die semels meng, dan gaan die varke jou opvreet. Nou, semels is mos daar die kos wat jy ook koop vir varke. En dan meng jy dit met water en ons het baie keer mielies ook ingegooi en allerhande ander goed wat jy bygooi vir varkkos. En dan, jy ryk omtrent soos dit en die vark sal jou byt, want jy ryk soos die varkkos. Jy kan dit nou nie eet, is nie geskik vir menslike gebruik nie. Maar wat sê dit vir my? Wat sê dit vir ons? Paulus sê, moet jou nie kom besoedel met hierdie mense nie. Moe nie. Dis nie dat ons beter is as hulle nie. Dis nie dat asof ons heiliger is as hulle nie. As ek tussen hakkies kan sê, eintlik is ons heiliger as hulle. En kom ek verduidelik, en dit beteken nie ons is hoogmoedig nie. As ek sê, ons is heiliger as hulle, dit beteken dat hulle is nog steeds onheilig, hulle is nog verlore in hulle sonde, hulle is nog varke. Ons het nou skape geword. Ons het die heiligheid van God in ons binneste. Ons het die inwonende Christus binnenkant in ons. Want die woord van die Here sê, hy wat heilig is, en hy wat hulle heilig maak, is albei een. Dus kan jy maar in Hebreërs 10 vers 10 gaan lees. So vriende, en dit beteken nie, ek is hoogmoedig en ek is beter as jy nie. Nee, ek is net op 'n ander vlak as jy. Ek kan nie meer met jou saam in gemeenskap staan nie. Ek kan jou lief hê, ja, I will love you to death, but I can't walk with you anymore. Ek kan nie meer daardie sonde doen wat ek gedoen het voor ek Christus ontmoet het nie. Nee, Hoekom? Want ek gaan my besoedel en ek moet my weerhou daarvan. Ek moet wegbly. Jy sien, my verhouding met die Here sal bevlek word met die sonde van hierdie wêreld. Dit gaan my integriteit beskadig. Dit gaan my hele lewe met God skaad en onvrugbare arbeid teweegbring. En dit gaan my fokus op myself, dit gaan myself gerig maak en ek kan my getuienis verloor. Kan ons verstaan hoe belangrik is dit, geliefde, dat ons baie keer sê, ach, die Here sal verstaan as ek dit doen. Here, ek kan onthou een dag, jare terug in Mosambiek, ons het evangelisatiewerk gedoen in 'n sekere village en ons het 'n Amerikaanse span saam met ons gevat en terwyl ons die een oggend deur tot deur doen, jy weet ons nou hat to hat evangelisasie, ek het my tolk saam en nou wil ek hulle ook nooi vir die aandienste en vir die mannedienste deur die dag, mannebediening, vrouwbediening, kinderbedieninge en ons klop hierdie een hut aan en hier kom 'n vroukie uitgestap en in my hart ervaar ek die Here wat vir my sê, pas op, en ek hoor dit in my gees, en ek kon nie verstaan, Here, waarvoor moet ek pas op, miskien is daar 'n hond, of wat, en om 'n lang story kort te maak, die vroukie vra vir ons, vir my en my tolk, of ons nie wil ontbyt saam met haar eet nie, en ek sê vir dame, nou, en dier my tolk, hulle praat Shangaan, om ons te verskoon, ons het nou net, jy weet, kom van ontbyt af, en sy maak nou 'n aanmerking of 'n opmerking, ja, julle beter kos as ons in die klas van dinge. En ek kyk vir my tolk so, en ek, Here, ek voel so diep gekrink in my hart. Hier sit ons en ons het lekker post toasties of wat ook al, en hierdie mense eet suurpap en wat ook al hulle nou eet. En in my hart hoor ek weer daar die stem wat vir my sê, Chris, pas op. Ek kyk vir my tolk skit, dit was, hy of sy, kan nie so ontdek, ek dink was sy skit haar kop, want ons het nou ander mense ook saam met ons, sy sê nee, ek sê toe ja, en ek vraag in my hart, Here, hoe gaan ek hierdie mense bereik? Chris, gehoorsaamheid is beter as 'n opoffering, en het ek dit nou berou, dat ek daai kos geëet het van daai vrou. Dit het my gekos om na God toe te gaan en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek daai stem in my doodgemaak het en te probeer beredeneer het met u, want hoe gaan ek hulle nou wen as ek nie saam met hulle eet nie? Here, ek wil die ys breek. En het ek het nou berou, dat ek daai kos geëet het. Ek het nie eens kon alles eet nie. Ek kon nie eers met die eerste hap dit insluk nie. Ek moes dit werklik inwrig. En het ek het berou om net uit te vind dat hierdie 'n sangoma was. O, vriende, ek wil vir jou waarsku vandag. Daar so baie wat 'n gedaante van godsaligheid het. Die krag daarvan is verloon. Daar's mense wat sê maar hulle is Christen, dieselfde vrou sing in ons aandiens, en hulle sing pragtige liedere, met snaakse klanke, en hulle noem hulle self Christene. O, mag die Here vir jou help, as u vanmôre erken en besef, maar ek is een van hulle wat 'n gedaante van godsaligheid het, dan roep die Here jou nou, om jou te bekeer tot die lewende God, dat jy nie verlore hoef te gaan nie, en dat God jou oneindig lief het, en dat hy sy seun vir jou gegee het aan die kruis van Golgotha, om vir jou sonde te sterwe, dat jy vanmôre jou knieën kan buig voor die lewende God, en jou lewe oorgee aan hom, om nooit weer dieselfde te wees nie. Dis nie jou sterk wilskrag nie, dis nie jou goeie intensies nie, dis nie jou kerkbywoning of jou gebede of jou trane of wat ook al nie, dit is die werk van God wat die mens van binne af verander na buite. As jy dit nie het nie, roep Jesus jou nou om reg te maak met hom. Die Here help vir jy. Amen.
Na waters waar is, lei